Сьогодні Бенедикт XVI під час святої імши, целеброваної у Сікстинській капелі, уділив сакрамент святого хросту 20 дітям. Традиційно у неділю хросту пана святий отець приймає до костіла дітей працівників ватиканських установ. У гамілії папа сказав, що гэті діти про сакрамент хросту будуть назавсёды і глибоко об'єднані з Єзусом у таємниці Його смерті, яка з'являється криницей життя, і будуть удельничать у Його воскресенні і таким чином одродяться до нового життя. Звертаючися до батьків дітей, пантифік сказав, що шлях віри, який починають сьогодні їх діти, є заснований на упевненості і досвіді, що нема нічого більшого того, чим познати Христа і казати іншим о нашому сябродстві з ім. Тільки у гэтым сябродстве саправды можна адкрыць вялікі патэнцыял чалавека, і мы можам зазнаць тое, што прыгожае і што робіць нас свабоднымі. Затое, звяртаючыся да хросты бацькоў, папа нагадаў ім аб важнасці задання, якое стаіць перад імі – перадаваць новаахрышчаным правды веры і свечыць аб каштоўнасцях Евангеля, каб яны ўсё больш выхоўваліся ў глыбокім сябродстве з Панам. Папа заклікаў хросты бацькоў, каб шляха ажыццяўлення хрысціянскіх цнотаў давалі ім добры прыклад. Не ёсць лёгка без кампрамісаў і адкрытасці паказваць тое, у што мы верым, асабліва ў кантэксце, у якім мы жывём. Перад грамадствам, якое часта лічыць тых, хто вераць у Хрыста, старамоднымі і паза часам, сказаў папа. Паводле святога айца, таксама і сярод хрысціян на хвалі гэтага менталітэта, можа ўзнікнуць рызыка разумення адносін з Єзусам як штосьці, што амяжовае, што з'яўляецца шкодным для асабістай самарэалізацыі. Указваючы на значэнне вады ў сакраменце хросту, Бенедыкт XVI адзначыў, што дзеці ў імя айца і сына і духа святога будуць акунуты ў крыніцы жыцця, якой з'яўляецца сам Бог, як і зробіць іх сваімі дзецьмі, і яны будуць таксама саправнымі сведкамі Пана.